مسروز نیلا تماش کرے نظر تما نکلے الا سنا چوکین تنگے دوست سخنا
دا شاعری نن تو غلام احمد مامشینا آواز ابھی سا غنفارنا سلام جا مامشینا فرمائش ہے تنظر خالق سمالینا میرے اللہ سمالینا فرمائش ہے تنظر
صدا دے الکنا انت کے دوستی کرے آرام اس دے کنا او دے وفا ٹکر کرے چا صدا دے الکنا انت کے دوستی کرے آرام اس دے کنا او دے وفا ٹکر کرے مست روز نیلا تما اوش کرے نظر تما ای کلے الا سنا چوکن تنگے دوست سخنا
واو صدا وفش مرے رے شہر کی فرمائش کرنے کے لیے غور کیا امیر نبی بش یہ لوگ غلط صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش شریف کی یہ بھی جس مولانا نے فرمائش خاص
ان خطا اینی خنا برکنے نی فاسفا اس چوئی تس پاتا نوڈے مسنوز نی بے بفا ان خطا اینی خنا برکلے نی پاسفا اس چوئی تس پاتا نوڈے مسنوز نی بے بفا سنو نیلا تما اوش کرے نظر تما نکلے اللہ سنا چوکن تنگے دوست سخنا
شہر کی منی چرم فرمائش کر رہے کتب خان مام سنی جلیل احمد مام سنی نذیر جان مام سنی نے فرمائش کر رہے اسماعیل سمالانی نے علی گل جان سمالانی نے فرمائش کر رہے لطیف نیر فرمائش کر رہے منی چرم
بے وفا نا بنگل ماڑی پا بو دے خنا بے وفا مسک غلام احمد نا دوست اللہ انا بے بو دی خنا دی بفا مسک غلام مدنا دوست دل لائنا مستنو نیلا تما اوش کرے نسرہ